Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Fony voadimy taona monja i Max Smith. Indray maraina izy dia nianika azo anankiray tao an-damosin'ny tranony. Teo mpanakarana izany sapaka azo avoavo izany izy a, dia naharay taribi mpitondra herinaratra 4000 volta. Voadona mafy noho izany herinaratra izany izy, ka avy hatrany dia tsy nahatsiaro saina ary nijanona ny fony. Ninjera tamin'ny tany izy. Araka ny nolazain'ny dokotera tatioriana nefa satria velona soma tsara indray i Max Smith, dia nolazaina fa vokatry ny fianjerany tamin'ny tany no nanery ilay fony izay tsy nitempo intsony mba hitempo indray ka nahavonjy ny ainy. Famindrampon'Andriamanitra tokoa no nahatonga izany. Indry mpiaino ajaina, ity izao tontolo izao misy antsika ity koa dia feno toerana mampidi-doza, feno loza isan-karazany, ary ny zavatra izay miseho isan'andro dia mametraka ny fiainantsika eo amoron'ny tevana. Anisan'izany ny tsy fitandremantsika sy ny tsy fanarahantsika ireny fitsipim-pifehezan-teny ireny. Loza manantanina ny fiainantsika amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy izany mety heverintsika ho tsy dia misy dikany loatra, kanefa tena manimba sy manapotika ny fiainantsika. Tsarovy fa ny kristianina izay tsy mianatry ny atrika fakampanahy dia toy ny mianika azo anankiray izay manafina taribi misy herinaratra mahery vaika mahatsiravina any anaty ratsaka azo any. Mety hahafinaritra sy ahatazatazanana zavatra maro sy vaovao izany fianihana izany, kanefa misy loza miafina izay eo akaiky tsy lavitra izany. Mandainga izay milaza fa tsy misy lafiny mahafinaritra sy mahasarika ny fahotana, satria na ny baiboly aza dia manaiky fa misy fifaliana ny fahotana, na dia mety ho toa mahafinaritra aza ny fahotana eo mpiandohana. Ny vokan'izay tsy azo ialana kosa dia tena zava-doza tokoa. Ny fahotana dia mahasarika eo ampiatrehana azy na aoriana tsy ho ela, kanefa raha vao mikorisa mankeo amin'ny toerana izany fakampanahy izany ianao dia lasa hivadika ho vanga miranorano maharikoriko sy mahatsiravina ireo ny fivita tamin'ny perla izay tô nahasarika ianao teo aloha. Endry mpianojaina, tian'Andriamanitra isika raha mivelona ny fiainatsambatra sy salama miaraka aminy. Tia ny hiaro antsika tsy ho lasa rembon'ny satana, kanefa ny sisa rehetra dia miankina amintsika. Azontsika atao tsara ny mizotra amin'ny fiainana izay misy ny fiarovan'Andriamanitra tsy misy fisalasalana. Azontsika atao ny miaraka aminy mandrakariva, satria izao ny teny fikasana napetrak'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamo 37:40 manao hoe: ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy, eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka taminy izy. Amen.
Mikyalire rimba munzi laitanana manem
Groupe François.
Divaini kasi maisi mudi ba mudi laita nana. O fangiana fandao de zitu di fani la la na malama. O fangiana fangiana. O fangiana risandi malala fefa ke lijano sisa. Ba mudi la tera na tsara de nyakani paradisa. Orina mana jemula sundina eto antani feni sento mi umana fa javarina fa ilausanani eto Semanda una si be faurini za tutani aina tsika Mi umana fa javarina fa uanya paradisa Orina mana zembula sundina eto antani fenu sento Mi umana fa javarina fa ilausanani eto Semanda una si be faurini Divaini kati maizi mudi ba mudi laita nana O fangiana fandao de zitu di fani la la na malama o fangiana risandi malala fefa ke lijano shisha Ba mudi letera na sara tenia kani paradisa
Kety Baiboly
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahafito amby telopolo. Ny teny nampitondrainy Sankeriba fanindroany sy ny vavaka nataony Ezekia ary ny teny nampitondrainy Isaia hanome toky azy. Ary ranandre zany Ezekia mpanjaka dia nandritra ny fitafiny izy sady ny tafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny taon-dapa sy Sebna mpanoratra ary ny lohamisorona samy ny tafy lamba fisaonana avokoa ankany amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Amoza ary nanao taminy hoe izao no lazainy Ezekia andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraky ty andro ity fa mbio ampiterahana ny zaza nefa tsy misy hery iterahana azy angamba ho reny Jehovah Andriamanitra ao ny teniny rapisake izay ny rany mpanjaka ny asiry tompony hiaika an'Andriamanitra velona ka mba ho valiana izy noho ny teny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao koa aingao ny fivavaka ao amonjy izay mbola sisa dia nankany amin'ny Isaia ny mpanompony Ezekia mpanjaka ary hoy Isaia taminy ambarao amin'ny tomponareo e izao no lazain'i Jehovah aza matahotra ny teny efa renao dia izay nanompany retsaka izy lahy ny mpanjaka ny asiry retsy ahy fa indro izay efa nisy fanahy ao aminy ary aharesiosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny dia ataoko lafitsabatra any amin'ny taniny izy dia niverina rabisake ka nakany libina izay nataony mpanjaka ny asiry fahirano tamin'izay satria efa reny fa efa niala tany lakisy ny mpanjaka ary reny Sankeribany amin'ny Tiraka mpanjaka ny Etiopia nanao hoe avy ady aminao izy ary nony nandre zany izy dia naniraka olona ho any amin'ny Ezekia nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Ezekia mpanjaka ny Joda
aza mety ho fitahan'andriamanitra ao izay hitokianao ianao hoe jerosalema tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'ny asiria. Indro ianao efa nandrezay nataon'ireo mpanjakan'ny asiria tamin'ny tany rehetra dia ny nandravany azy, ka ianao kosa va no voavonjy? Moa nahavonjy azy va reo andriamanitra ny firenena noravanin'ny razako? Dia gozana sy arana sy razefa ary ny taranakeitena izay tao tela sara? Aiza ny mpanjaka ny amata sy ny mpanjaka ny aripada sy ny mpanjaka ny tanàna sefary vahima sy ena ary iva? Dia nyraisin' ezekia tamin'ny tanany hiraka ny taratasika no vakiny. Dia niakatra nakao an-tranon' jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i jehovah. Ary ezekia nivavaka tamin'i jehovah nanao hoe, ry jehovah tompony maro, andriamanitry ny israely izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no andriamanitra ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongolano ny sofinao jehovah ka miaino, airato ny masonao jehovah ka mijere, ary miaino ny teny rehetra izay nampitondrainy sankeriba hiaika an'andriamanitra velona. Jehovah, marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny asiria dia efa nandrava ny firenena rehetra sy ny taniny, ary efa nanary ny andriamanina tao anaty afo, satria tsy andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia azo sovato ka dia azo ny nosimbaina. Koa ankehitriny Jehovah andriamanitra io, vonjy eo amin'ny tanany izahay mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao irery ihany ny Jehovah. Ary Isaia zanak'i Amosa dia naniraka ankany amin'ny Ezekia nanao hoe, izao nolazain'i Jehovah andriamanitry ny Israely, ny amin'ny fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria, dia izao no teny nolazain'i Jehovah ny amin'ny Sankeriba, manao tsinotsinona sy mandatsalatsanao Ziona zanaka vavy Virjiny, mifikifido mahita anao mandositra Jerosalema zanaka vavy, iza no noaikanao sy nompahanao, ary anohitra an'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masonao any ambony? Anohitra ny ray masin'i Israely, ny mpanomponao no niakianao ny tompo hoe, tamin'ny kalesiko maro ny akarako tany an-tampon-tendrombohitra tao voan'ny Libanona, ary nokapaiko ny sedera avo sy ny kipresy voafantina, dia hiditra any amin'ny faran'ny azo akarana sy any amin'ny alany midokadoka. Izany no iady ka ny sotro rano, ary ny faladiako no andritako ny lain-drano rehetra ny Egipta. Tsy mbola renao va ho Jehovah fa hatry ny folo ny ela no efa nanomanako izany, ary hatramin'ny andro talohany ny kasako izany? Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho, ka dia nandrava tanàna manda ho tonga korotam-bato, ary efa tsy nahatohitra ny mponinany sady raiky tahotra ny nangay aho. Efa tahaka ny ahitra ny an-tsaha izy, ary tahaka ny ahi-maitso sy ny ahitra eo amin'ny tampon-trano, ary tahaka ny vary maty raha vao mijiry. Fa samy fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny ivoahanao sy ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko, satria efa tezitra amiko ianao, ary efa tonga atao tsofoko ny firiharehanao, dia asiako ny masombiako ny oronao, ary asiako ny lamboritiko ny vavanao, ary ampivereniko amin'ny lalana izay niavianao ianao. Ary izao no famantarana ho anao kosa, hihinana ny maniry ho azy amin'ity taony tianareo, ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolon'izany, fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafazinareo ka mijinjaha, ary manaova tamin'nyboaloboka ka mihinana izay vokatreo. Ary izay sisa amin'ny taranak'i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa, ary sisa iseho avy any Jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona. Ny fahasarim-piaron'i Jehovah tompony maro no anao izany. Koa izao nolazain' Jehovah ny amin'ny mpanjakan'ny Asiria, tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na andefa zana-tsipika ho ato, na hitondra pinga eo anoloany, na hanandratra tovontany hamelezany azy. Ny lalana izay niaviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah, fa hiaro ity tanàna ity haka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,800 sy ray hetsy tao an-tobon'ny Asirianina, ary noho ny maraina koa vao ny fony olona, dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Dia niainga Sankeriba mpanjakan'ny Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary raha niankohaka tao an-tranony soroakaandriamanina izy dia nokapainy Adrameleka sy Sarezera zanany lany sabatra izy, ary dia afaka nandositra ho any amin'ny tany Araraty izy ny rahalahy. Ary Esara adona zanany lahy no nanjaka nandimby azy.
Du Christ à nos bêteux.
Téléphone
0-34-06-7-62.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
faly tafahoana amintsika mpiaino ny fandaran'ny feon'ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Hiaraka ivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra amin'nyity anio ity. Raiza ny an-danitra, misaotra anao izay satria miara-miasa aminay ianao mba hampazava ny sainay sy hampazava ny mpiaino rehetra izay tianao ambara avy amin'ny teninao. Mangataka famelan-keloka feno izahay fa nanao masina ny hiasa aminay mba hatakaranay tsara ny zava-misy sy ny tokony atao eo anatrehan'ny zava-misy araka ny toromarika avy aminao izay hany azo antoka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia olontsika dia mianatra fa vokatry ny fahotana dia tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona tia tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Izany ny vokatry ny fahotana. Raha tsapanao ho miaina amin'izany ianao dia tsaroa fa mbola tena ho anatin'ny fahotana izany ianao. Tsy mieritreritra ny hanampy ny hafa mihitsy, tsy mieritreritra ny tondra soa ny hafa mihitsy raha tsy misy tombontsoa ny tena manokana. Ary izay no vokatry ny fahotana. Anjereo anie ny namoronan'Andriamanitra ny zava-boary, isika olombelona matsy nomena safidy a dia nanaiky safidy ny tolotsaina avy amin'ny satana mahatonga ny fitiavatena hanjaka manero an-tany. Anjereo ny zava-boary, tsy misy voromanidina manavatsava ny habakabaky ny lanitra na biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho amin'ny fiainany hafa. Efa biby zany reny hazo lehibe madinika rehetrareny, ravikazo rehetra dia samy mampitosaka ny kasinga fototry ny aina avy aminy asoantsika olombelona, asoany voary manodidina azy. Fa tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Atramo voninkazo mandefa fofomanitra mampivelatra ny atsaratarehany, hitondra fifaliana ho antsika olombelona, ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, ary betsaka amin'izy ireny ny fanafody manasitrana. Eto Madagasikara ohatra dia voalaza amin'ny fikaroana iraisam-pirenena mihitsy fa ny 80% ny zava-maniry manero an-tany dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara. Ary ireny a dia tena manampy be dia be ny malagasy amin'ny fitsabonareo aretina izay sarotra ny mahita ny fanafodiny. Fitahiana ny zava-boary ny masoandro dia manaparasaka ny fahazavany tsy hoe hamaly faliana fotsiny an'izao tontolo izao fa mitondra fahasalamana mihitsy ho an'ny olombelona. Ny ranomasina izay loharano iavian'ireny sakasaka sy ireny ranontsika rehetrareny dia mandray an'ireny avy amin'ny ony, avy amin'ny reny rano, avy amin'ny tany rehetra, nefa mandray izy ireny mba hanomezany koa. Ny zavona dia miakatra avy eo amin'ny anivon'izy ireny a dia milatsaka ho ranonorana dia manondraka ny tany mba hampaniry sy hampitsimoka azy. Raha tsy misy an'izany dia efa maty efa ela ny olombelona satria tsisy sakafo. Hitantsika amin'izany fa izay zany a no lalàna voajanahary napetrak'Andriamanitra atonga ny fiainan'ny voariny rehetrarehetra irindra sy ho velon'ny fitiavana, tsy velona ho an'ny tenany irery any fa velona ho an'ny hafa koa. Ny anjely ny lanitra dia ireo anjely tsy mba lavo dia manome fitiavana tsy mety sasatra mihitsy mikarakara antsika olombelona izay tsy miraharaha azy akory, kanefa raha tsisy ny fiarovan'izy ireny dia efa asa izay nahazo antsika. Ny safidintsika mahavery na mahafaty na mahakarary na manimba antsika fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Ny fialantsika amin'ny lalana napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany no mahatonga antsika ho simba. Mampahery ny fony olombelona ny anjelin'ny lanitra dia manana safidy andraina tsy andray an'izany azy ny olombelona fa ny fanehoana faratampony ny tena toetra an'Andriamanitra akoatr'izay hitantsika teo amin'ny zava-boary a dia Jesosy Kristy mihitsy. No hamaiziny ny satana mantsy ny sain'ny olombelona tsy hatakatra ny tena toetra an'Andriamanitra marina. Ny toetra ny satana no lazainy fa toetra an'Andriamanitra ary zay ny fomba fiasan'ny satana. Toetrany mihitsy, ny toetrany mihitsy a nolazainy fa toetra n'andriamanitra. Dia izany no entiny mamitaka antsika ratsy fanahy tokoa andriamanitra, saingy mifanipaka amin'izay fihevirantsika azy ny tena toetra n'andriamanitra, izay fahitantsika eo amin'ny toetry ny zavaboary. Na dia efa simba ny faharatsiana azy ireny, dia mbola betsaka amin'izy ireny maneho ny tena toetra n'andriamanitra. Nampalahelo moa nankinina tamin'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny zanak'Israely ny fanehoana ny tena mahandriamanitra an'andriamanitra. Tany amin'ny andron'ny ry Abrahama, ry Mosesy, ry Davida sy ny sisa dia afaka nahitan'izany toetra an'andriamanitra izany ny olombelona, na dia tsy tanteraka azy ireny mpitarika ireny. Fa rehefa lasa izy ireny a, dia noamaizin'ny Satana ny sain'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny firenena Jiosy. Niova tanteraka ny fandraisana an'izany hoe didin'andriamanitra izany. Niova tanteraka ny fahalalan'ny olona ny tena toetra an'andriamanitra sy ny maizy azy. Dia lasa tahaka ny biby fampitahorana ireny mpitondra fivavahana ireny, izay naneho an'andriamanitra ho tahaka ny nanehoan'ny Satana azy tamin'ireo anjely izay ny fitahany. Dia izany koa no nampitainy tamin'ireo mpitondra fivavahana Jiosy taty aoriana, dika vilana ny amin'ny tena toetra an'andriamanitra no lasa hitan'ny olona tamin'izany hoe andriamanitra izany. Satria izay ny fampianarana nalentika tao amin'nylohany, andriamanitra masika io miandrikendry tohana fotsiny io, izany nodika ny fampianarana nentin'ireny mpitondra fivavahana Jiosy ireny. Dia tsy maintsy nidina mihitsy Jesosy haneho ny tena toetra an'andriamanitra marina. Indray mandeha ny ray tamin'ireo mpianatra ny ranontany hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay. Dia hoy Jesosy hoe, efa ela nitoeraka teto aminareo, izay nahita dia nahita ny ray, ka nahoana ianao no manontany hoe aseho ianay ny ray? Izay nahita dia nahita ny ray. Naseho an'i Jesosy teo amin'ny toetra ny tena toetra an'andriamanitra, amin'ny maha-andriamanitra azy. Dia angatahany ianao hamaky tsara ny boky ao amin'ny Matio, Marka, Lioka, Jaona, izay mitantara ny tena toetran'i Jesosy, fa izay ny toetra an'andriamanitra, fa tsy arak'izay anehoan'ny Satana azy sy nampitany ireo mpitondra fivavahana Jiosy azy ireo. Natonga ny olombelona velona ho an'ny tenany, fa tsy velona ho an'ny fanompoana ny hafa ny fahotana. Tsy fahadisoana ny mitady izay hahasoa ny tena, saingy ny tsiambaratelon'ny fifaliana marina sy ny fahasambarana ry havana dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Ary izany mihitsy ny tsiambaratelo mahaela velona an'andriamanitra. Mizara, mizara, mizara. Ny olombelona nge voateraka dia efa mitomany mitadiny azy, ny oa, ny oa. Loza dia lasa manalavitra ny tena fahasambarana isika vokatr' izany. Na mety anana ny zavatra raha materialy rehetra azy dia tsy mahatsiaro sambatra, satria tsy iainana ilay tsiambaratelo ny fahasambarana, dia ny mizara ampifaliana amin'ny hafa. Ny fitadiavana ho an'ny tena samirery izay ny endohan'ny fahotana teto an-tany, ary tany an-danitra mihitsy ny voadiky izany lalàna izany. Satana dia naniry ny voalohany tany an-danitra nefa zavaboary fa tsy mpahary. Dia nitadiaviny no afaka amin'ny fenompony lanitra ampisaraka azy ireo a, hanalavitra azy ireo ampamonjy azy, ary andray fiderana ho an'ny tenany, fa tsy hame voninahitra an'andriamanitra. Ary nitoetra ratsy izay nampiavaka ny tenany ny ampangany indray an'ilay mpahary be fitiavana. Izany ny fomba namitahan'ny anjely a, dia mbola izany koa ny fomba fiasany hatramin'izao. Ny tsara ampangainy ho ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy, izany nytoetrany. Dia tahaka an'izany ny fomba namitahan'ny Satana ny olombelona mandrakizao. Ka rehefa misy milaza ratsy mitatitra ny faharatsiana aminao makasika ny olona anankiray, dia mieritrereta tsara aloha, tena vokatry ny fitiavana anao ve sy vokatry ny fitiavana ny asa no antony anaovan'ny tatitra ratsy makasika olona anankiray? Samy mieritreritra tsara, mila vavaka izany, ary tsy mety amintsika zanak'Andriamanitra ny mino avy hatrany ny zavatra rehetra resahana amintsika, fa mandinika aloha mamantatra hoe inona ny tena marina, satria matetika ny mifanohitra amin'izay voalaza ny marina. Ny tsara mpangaino ratsy, ny ratsy ankalazaina mihitsy hoe tsara. Izany ny fomba fiasan'ny Satana, aoka isika hitandrina. Manasanao hamaky tsara izay voalaza ao amin'ny filazantsara, ahitanao ny tena toetra an'i Jesosy nanoloana ny faharatsiana ny vatany teto amin'ity tany ity, dia mianara aminy mba hanana ny toetrany eo anivo ny faharatsiana sy ny aizina manjaka eto amin'ity tany ity, mba hahatonga anao ho fahazavana eo amin'ny manodidina anao. Andriamanitra ny hitahanao amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao, haneho ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny asanao sy ny mpiaramonina aminao. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Voasoratra hoe ampifaliana indray no iara-panay anao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ilay feon'ny fanantenana. Tafaraketo indray isika amin'ny alalan'izao zanam-pandarana voasoratra hoe izao, manasanao izay mba hiaraka hianatra aminay ny tenin'Andriamanitra. Milohan'izay nefa dia hivavaka isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitro, Andriamanitra mamindra fo sy miandry ianao. Andriamanitra manolotra ny zavatra soa rehetra ho an'ny zavatra noforoninao. Indreto indray izahay tafaraka hianatra ny teninao. Omeo anay ny fanainao masina mba ahafahanay mahita ny fahamarinana, ary omeo hery ihany koa izahay mba ahafahanay manaraka an'izany fahamarinana avy aminao izany. Dia mitenena aminay fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ao anatin'le lohateny lehibe manao hoe ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany isika. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Hitantsika tamin'ny fianarantsika tamin'ny lasa fa masina sy marin'Andriamanitra. Izay ny anisan'ny toetra an'Andriamanitra hitantsika voalohany. Hitantsika tao amin'ny Levitikosa ohatra ny amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa fa misy teny aho hoe mitenena ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitra reo. Hitantsika ihany koa fa Andriamanitra dia feno fahendrena ary feno fatokiana. Izay koa izany anisan'ny toetra an'Andriamanitra, feno fahendrena izy, feno fatokiana izy ary hendry Andriamanitra ary mahery ihany koa Andriamanitra. Efa novonakintsika teto ny Apokalipsy toko voalohany andiny vavalo manao hoe izao no alfa sy omega, hoy ny tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsitoa. Ny anio a dia hita indray sika hoe ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra.
Mbola isan'ny toetra anan'Andriamanitra izany fitiavana izany, raha izay loha hevitra no lazainy namana nary izay. Toetra an'Andriamanitra inona no asongadin'ny apôstoly Jaona amin'ny fomba manokana? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko fahefatra ka ny andininy fahavalo. Jaona voalohany toko fahefatra ka ny andininy fahavalo.
Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana.
Nitapany farany amin'ity andinindinga no raisintsika nary, Andriamanitra dia fitiavana. Toetra an'Andriamanitra inona izany no asongadin'ny apôstoly Jaona?
Fitiavana.
Andriamanitra dia fitiavana. Izay izany ny toetra an'Andriamanitra. Manana toetra, manam-pitiavana. Fitiavana mihitsy Andriamanitra. Fomba hoana no anambarana ny fitiavan'Andriamanitra amintsika olombelona.
Vakitsika ary ny salamo fa enina amin'ny valopolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Salamo fa enina amin'ny valopolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia manao toy izao: fa ianao tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famondram-po sy fahamarinana.
Andriamanitra mamindra fo sy miantra, izay no fomba anambarana ny fitiavan'andriamanitra amintsika olombelona. Andriamanitra mamindra fo, andriamanitra miantra, maharo-po sady be famindram-po. Izany zany dia fomba anambarana ny fitiavan'andriamanitra amintsika olombelona, araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo fa 6:25. Ny fitiavana zany eto namananary ho anao izay miaino anay amin'izao fotoana izao, dia lazaina tsotra hoe toetra an'andriamanitra izany fitiavana izany. Satria andriamanitra, araka ny voalaza tao amin'ny Jaona 1:4-8, andriamanitra dia fitiavana. Ny Salamo ihany koa 6:25 dia manambara amintsika fa andriamanitra dia mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindra-po. Izany ve tsy manam-pirofo sy manizingizina nary fa toetra an'andriamanitra izany fitiavana izany? Raha ohatra ka olona tsy manana fitiavana, tsy afaka ny hamindra fo. Raha olona tsy manam-pitiavana, tsy afaka ny antra mihitsy. Fa andriamanitra amin'ny mahafitiavana azy dia ananana izay toetra izay, ary asehony antsika izay ambarany amintsika izany toetra an'andriamanitra izany. Andriamanitra ihany koa dia tsy mba miangatra. Isan'ny toetra an'andriamanitra ihany koa izany tsy miangatra andriamanitra. Ahoana no fomba nilazany Mosesy ny toetra an'andriamanitra? Nolazain'ny apôstôly Jaona fa fitiavan'andriamanitra. Fa i Mosesy koa dia manana ny fomba ilazany ny toetra an'andriamanitra. Andeha ho jerentsika nary izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomy 10:17. Deuteronomy 10:17.
Fa Jehovah Andriamanitra reo no andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo, andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizatavan'olona na mandray kolikoly.
Fa Jehovah Andriamanitra reo no andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo, andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Fomba nilazany Mosesy ny toetra an'andriamanitra eto a dia tsy mizahatavan'olona, tsy miangatra. Izany mizahatavan'olona izany ge nary azo lazaina izany hoe manavakavaka izany. Tsy mijery izany hoe itia ti tiako, itia tsy de tiako loatra. Tsy misy tombo sy ala. Ny toetra an'andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona. Izany hoe raha tsorona dia manana toetra tsy miangatra andriamanitra.
Marin' izany namana rylay. Na fotsy na mainty a tian'andriamanitra daholy.
Na antitra na tanora,
na vavy na lahy,
tian'andriamanitra daholy. Tsy miangatra eo andriamanitra.
Na kilemaina na tsy kilemaina, tian'andriamanitra daholy. Izao koa no voalaza araka ny tenenin'ny namana rylay teo amin'ny Asan'ny Apôstoly 10:4-5. Asan'ny Apôstoly 10:4-5. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrany.
Ahoana no voalazan'ilay teny teo nary? Hitako marina tokoa izao, Petera no ny lobavan'izay resaka izay a, fa tsy mizahatavan'olona andriamanitra. Mbola manamafy ihany zany ho anao izay miaino miara-mianatra aminay ity tenin'andriamanitra ity, dia azotsika antoka fa tsy miangatra andriamanitra, tsy mizahatavan'olona andriamanitra. Tany amin'ny testamenta taloha, tany amin'ny bokyn'ny Deuteronomia, dia efa nambaran'ny Mosesy izay toetra an'andriamanitra tsy mizatavan'olona izay. Petera ihany koa dia nilobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao a fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, izany hoe aty amin'ny testamenta vaovao dia tena voaporofo izany fa nitoetra an'Andriamanitra dia tsy miangatra. Ho aniza ary izany a no nampisehoan'Andriamanitra ny famindram-pony? Ho aniza no nampisehoan'Andriamanitra ny famindram-pony?
Ny salamo fa 5:17 ny andininy fahasivy, salamo fa 5:17 ny andininy fahasivy dia misy an'izao teny izao: manesoa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra.
Ho aniza no nampisehoan'Andriamanitra ny famindram-pony?
Ho an'izao tontolo izao.
Ho an'izao tontolo izao. Mbola manam-pirofo ihany izany nary fa tsy miangatra Andriamanitra. Tsy nasehoany mihitsy hoe aloha ny tany ihany no amindrako fo, ny zavatra sasany eo amin'ny tany ihany, fa izao tontolo izao dia asiany Jehovah soa. Manam-pirofo izany, milaza amintsika izany fa Andriamanitra dia tsy miangatra. Amin-drano fo avokoa, niza niza, ninoninona eto amin'izao tontolo izao. Kristy dia nampirisika antsika ho ty na dia ny fahavalontsika aza. Inona no antony nahatonga ny Kristy hanao izay fampirisihana izay? Inona no antony ampirisihan'i Kristy antsika ho ty na dia ny fahavalontsika aza? Andeha ho jerentsika anary a izay voasoratra ao amin'ny Matio 5:14-15. Matio 5:14-15.
Izao ny voarakitra to: tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanak'nyrainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina.
Baiko no omeny ity 5:14 ity: tiava ny fahavalonareo. Izy tsy miteny hoe aoka ho tia ny fahavalonareo, fa petra ny mazava tsara mihitsy hoe tiava ny fahavalonareo. Tsy vitan'izay hoe mitia ny fahavalo izay fotsiny, fa mbola asainy mivavaka ho an'izay manenjika anareo, mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Fa nahoana, inona no antony ampirisian'i Kristy atsika ho tiana dia ny fahavalontsika aza? Mazava ny fanambarana eto nary fa mba ho tonga zanaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Raha mitia ny fahavalontsika isika, ianao raha mitia ny fahavalonao, ianao raha mivavaka ho an'izay manenjika anao, izaho raha manao an'izay, dia tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra, hoy ny voalaza eto. Ho tonga zanak'Andriamanitra any an-danitra zany.
Tiava ny fahavalonareo. Tsy hoe ilay fitiavana nitairin'ny fihetse-po akory izany no fitiavana takian'i Jesosy amin'ny mpianany iseho amin'ny fahavalony, na hoe izay koa no fitiavana takian'i Jesosy aseho antsika amin'ny fahavalontsika, fa ny teny hoe ti izay ampiasaina eto amin'ny Matio 5:14-15 dia fihetsika misy fahalemem-panahy sy fanajana ary fiheverana ny hafa no tena heviny marina.
Raha izany no izy dia tokony manana tarigetra ny kristianina. Raha tia ho tonga zanak'Andriamanitra, izay moa ilay atao hoe kristianina, mpanaradian'i Kristy, dia manana tarigetra ny kristianina. Inona ny fetra nasain'i Jesosy ho raisintsika eo amin'ny fitondrantena? Tanina lehibe izay namana anary a. Inona ny fetra nasain'i Jesosy ho raisintsika eo amin'ny fitondrantena?
Matio 5:18 no mamaly an'izay fanontaniana izay. Matio 5:18: aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
Aoka ho tanteraka ianareo. Toy ninona hony?
Fa tanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
Satria Andriamanitra dia tanteraka. Dia nitargetran'ny kristianina tsirairay, nitargetranao, nitargetran'ny nary, nitargetrako, dia tokony ho tanteraka tahaka ny fahatanterahan'Andriamanitra izay any an-danitra. Voalaza ny Matio 5:18. Mbola isan'ny toetra n'Andriamanitra ihany koa izay fahatanterahana izay.
Marina izany namana rialahy, izany hoe azo atao tsara izany no tanteraka eo amin'ny fitondratena tsara araka n'Andriamanitra. Tapitra sady ny fotoanantsika, isaorana indrindra ianao naharitra ny enotra amin'ny farany. Mamy fotoananao ho manaraka indray ary ny namanao Naritena sy rialahy.
Veloma tompoko.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Engane ka tsy ala amiko, tsy ala aminao izany fiadanan'i Kristy izany. Anio dia hiara-ianatra ny voalazan'ny lohateny lehibe tsika, ny fanekena tao Sinay. Tena zava-dehibe izany lohateny ny fiara-mianatra izany, satria tsy mitovy mihitsy ny fandraisan'ny olona ny atao hoe fanekena. Koa hiaraka amiko ianao mandritra ny andro vitsivitsy, kanefa melohan' izany dia tsara hatrany ny ametrahantsika ho eo ampelatanin'Andriamanitra izay rehetra ho ataontsika eto. Ivavaka isika. Ry Raina izy any an-danitro, raina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, nafonao anay ny zanakao, ary izy dia tsy nanda ihany koa satria ti anay loatra ilay mpamorona an'izao tontolo izao, ka dia nanaiky hatramin'ny azo fijaliana mba ho avitra isolo anay. Ankasitrana tanteraka izany fitiavana izany. Izahay kosa nefa dia olona tsy mahatanteraka valibabiana, mamindraha fo aminay satria mpanota tsy menika izay. Mety zary ianao amela ny fahotanay, nyelokay rehetra mba ho fantatray fa manana ray tena tianay izay, izay miandro mandrakariva ny iverenanay ho eo aminy. Meo anay ny fananao masina, ary izany fananao masina izany no ampianatra anay, ampitoetra ny teny eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Araka ny mazatra dia misy ilay andininy fototra izay fatao tsy anjery amin'ity fiarahantsika ity izy a, dia voalaza amin'ny Eksôdosy 5:0 ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Eksôdosy 5:0 ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Toy izao fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery, ary napaka nesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny, raha ihain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina amin'ny fanekeko, dia ho rakotra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fantsakampisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Indro averiko indray mandeha, ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery, ary napaka nesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny, raha ihain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina amin'ny fanekeko, dia ho rakotra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fantsakampisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Eksodosy toko fasivymbifolo ny andininy faefatra ka hatramin'ny faenina. Indray andro Jehovah dia niresaka tamin'ny Abrahama, niresaka izy mianaka. Ao amin'ny Genesisy toko fafitombifolo no ahitana an'izay. Izany Andriamanitra tsy to mandehana eo any loko ka aoka tsy ho manatsiny ianao, fa izaho anao ny fanekeko amiko sy ho aminao ary amaro anao indrindra. Dia niankoka i Abrahama tamin'izay fotoana izay, ary Andriamanitra nyteniny taminy dia nanao hoe, raha ny amiko a dia indro aminao ny fanekeko, ka ataoko ho tonga ray ny firenena maro ianao, ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho ray ny firenena maro ianao. Dia amaro ny taranako indrindra aho, ka ataoko firenena maro ianao, ary isy mpanjaka iseho avy aminao, ary haoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba ny taranako mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao aho. Dia eo amin'ny andininy fahavalo amin'io Genesisy toko fafito ambin'ny folo dia izao no tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama: omeko anao sy ny taranako ao any aoriana ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho andriamaniny aho. Araka io fanekena nataon'Andriamanitra io, dia nitazona n'izany fanekena zany izy, natsiaro ny fanekena izy, ary rehefa nahita ny zanak'Israely nijaly mafy tao Egipta, dia nirainy i Mosesy mba haka ny zanak'Israely eo an-tanan'ny farao hitondra azy ireo any amin'ny tany Egipta. Dia raha petraka amin'ny fanontaniana zany hoe, notarian'Andriamanitra kaiza moa zany zanak'Israely taorinany hoe nanafany azy ireo tany Egipta? Dia araka nyvoalaza terian'ny lona araka n'le Genesis toko fafito ambin'ny folo teo, ho any amin'ny tany nampanantenaina, ka ho any amin'ny tany nampanantenaina zareo satria efa nianina tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa homeny ny taranak' Abrahama ny tany Kanana, ary tena olovany fananany mandrakizay avy amin'i Jehovah. Dia raha izay fotsiny dia tsy diso ilay valim-panontaniana hoe nientin'Andriamanitra ho aiza moa zany ny zanak'Israely? Nientiny nakany amin'ny tany Kanana rehefa nisorony avy ao Egipta. Kanefa kosa raha amin'ny lafiny ara-teolojia no jerena, dia tsy izay fotsiny, tsy izay fotsiny, satria hoy ny voalazany Eksodosy toko fasivymbifolo ny andiny faefatra. Eksodosy toko fasivymbifolo ny andiny faefatra: ianareo fa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voro mahery, ary nampakanesako anareo ho aty amiko. Ile teny faranyio, nampakanesako anareo ho aty amiko. Marina fa navoaka avy eo amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia ho any amin'ny tany Kanana. Raha ny tena marina izany dia izao: ireo zanak'Israely ireo dia lasa nanalavitra an'i Jehovah vokatry ny fanandevozana, lasa lavitra an'Andriamanitra vokatry ny famelezan'ny Egiptianina azy ireo, ny fanompoana ny Egiptianina, ka dia mba hahafahana izy ireo manatona bebe kokoa an'Andriamanitra, dia tsy maintsy hafana ao Egipta izy ireo. Asa raha azontsika tsara, notarian'Andriamanitra izy ireo mba ho eo aminy. Izay no lahara-pahamena tamin'Andriamanitra, tsy hoe omena azy ireo ny tany Kanana dia hipetraka soma tsara ny tany Kanana zareo satria nafan'Andriamanitra tany amin'ny tany Egipta, nefa handao sy afoy an'Andriamanitra, tsy alaala akory, tsy iraran'ilay Andriamanitra nanavitra azy ireo. Misy lesona azy ntsika tsy hoana eto ho antsika: isika zany aza maimay foana hiala amin'ny fahasairanana. Rehefa afaka amin'ny fahasairanana de adinontsika Andriamanitra. Tsy zava-dehibe amin'andriamanitra ny analantsika amin'ny fahasairanana, kanefa avy eo sika hanadino tanteraka an'Andriamanitra. Tsy mety zay. Firy amintsika moa no azo paoriana mafy tratra amin'ny fahasairanana, fa rehefa afaka iny adino ilay Andriamanitra nanafitra sy namonjy nanafaka. Aza mba ho tahaka an'izany. Andriamanitra de mitady ny olombelona ary miantso azy ireo hiverina aminy rehefa manalavitra azy izy ireo. Tao amin'nysahedena ohatra, tena tsara mihitsy io ohatra io, naneho zany fahamarinana lehibe sy lalina izany. Rehefa nanota tamin'i Jehova i Adama sy Eva ka tsy nakato ny baikony ny afina tsy ho hitany, Andriamanitra kosa tonga nanao dingana voalohany ary niantso hoe aiza moa ianao, Genesis 3:5. Andriamanitra de manao dingana mandrakariva. Tsy miandry antsika hanao dingana izy, fa izy mihitsy no manao dingana voalohany. Zao fiaraha-mianatra ny soratra masina zao nefa dingana ataon'Andriamanitra amiko sy aminao e. Mitady antsika izy, aiza ary zay zanako zay, lavitra loatra zay zanako zay, nanadinodino azy zay zanako zay. Rehefa tonga ny fotoanandro de tonga teto ilay Andriamanitra mpamorona, tsy iza io fa ilay Jehova, ilay Jesosy zany. De rehefa tonga teto izy de hitady sy amonjy ny very. Nanao dingan'Andriamanitra tamina ny rany zanany lahy tokana. De rehefa tonga teto izy de zao no teniny eo amin'ny Matio 20:20-28 manao hoe: makanesa ty amiko ianareo zay rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no anome anareo fitsarana, entony zogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Io ilay Andriamanitra tonga nofo, nanao ny dingana izy nidina teto amin'ity tany misy antsika ty andeha monjy antsika. Eritrereto anie zany fitiavan'Andriamanitra zany, tena ti antsika izy. Ka amin'tian'io ty a de miantso antsika rehetra Andriamanitra ary miankina amin'izay avalintsika ny ho anjarantsika mandrakizay. De mipetraka amin'ny fantaniana hoe inona no avalinao ary fa mitady ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hatreo ny fiarahantsika ary mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka eto indray ny namanao Richard Andrianjatovo. De tononiko aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.